Pravda,
ale. Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Ladies and gentlemen, we got it. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, ano, já vás zdravím a vítám při zprávách bez cenzury a politické korektnosti dne 26. října roku 2017. Od mikrofonu vás zdraví Martin Marcikánovi, posloucháte tedy Svobodný vysílač CS. Tak, koukneme se zase hezky všechno, jak se nám tady podařilo. No, koukneme se na začátek hned na Erika Besta a na špatné zprávy pro Miloše Zemana. Tak tedy reálnou šanci porazit Miloše Zemana má z prezidentských kandidátů pouze prý Jiří Drahoš. Jeho šance o něco vzrostly tedy včera, když se senátor za ODS Jaroslav Kubera rozhodl nekandidovat. No, kandidáti a potenciální kandidáti se dají zhruba rozdělit na prozemanovské a protizemanovské. Kubera byl jediný z prozemanovského tábora, kdo měl alespoň nějakou šanci proklouznout přes Drahoše do druhého kola. To by zajistilo Zemanovo znovu zvolení. Další tedy přední prozemanovští kandidáti, jako je Pavel Fischer a Jiří Hynek, by byli pro Zemana ve druhém kole snadným soustem. Ty totiž nemají ale sebe menší šanci se tam přes Drahoše vůbec dostat. Aby mohl tedy v klidu spát, potřeboval by prezident republiky ve druhém kole kohokoliv kromě pana Drahoše. Pokud tedy současný prezident nedokáže přesvědčit Kuberu, aby ještě změnil svůj názor, bude muset doufat, že Fischer a Hynek odčerpají Drahošovi dost hlasů na to, aby se do druhého kola dostal ještě Michal Horáček. Tak samozřejmě, dámy a pánové. Tady to zase máte. Krásně. Všechno. A my se koukneme ještě na včerejší bestovku na Final Worldy. Pokorný a pan Rafaj, to nese název, tak se na to jdeme podívati, protože to bude zase zajímavé. Takže v pražských biznisových kruzích se ví, že pokud potřebujete, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl určitým způsobem, musíte si na to najmout právníka pana Radka Pokorného, obzvláště to tedy platí v případech, kdy jde o záležitost v oblasti stavitelství, telekomunikací a nyní už také systému výběru mýtného. Pokorný má nadstandardní vztahy s předsedou UOHS, tedy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem, což zase vysvětluje, jak mohl být člověk s tak nízkými profesními kvalifikacemi vůbec jmenován, a to opakovaně, do funkce, která je zcela zásadní pro fungování právního státu. Pokorného si teď najala firma Kapsch, aby u Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného. Antimonopolní úřad pomáhá s vypsáním tendru, teď ale Rafaj nařizuje svým podřízeným, aby prohlásili, že je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Řekněme si na rovinu, co se tady tedy děje. Pokorný a Rafaj by se takovým jednáním dopustili trestného činu. Situaci by měla prověřit policie i vláda, která Rafaje nominovala. K situaci by se ale také mohla vyjádřit Československá strana sociálně demokratická. No, toto bylo zase z dílny Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final World se zabývá i se svými spolupracovníky politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vycházejí čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika potěší a samozřejmě i nás, když budete Final Worldy odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Tak, to také k tomu, koukneme se samozřejmě na něco, koukneme se, já vám teď pustím. Zase pana Bartošů, Ivana Bartošů, aby jsme se na to podívali, a hlavně poslechli, koukneme se, co říká o panu prezidentovi, jo.
Teplin od nás.
Dali 10 kritérií pro podporu prezidentského kandidáta a pan současný prezident, pan Zeman, je rozhodně nesplňuje. Ale pokud bychom někoho podpořili, tak by to bylo zase na základě nějakého demokratického konsenzu v rámci Pirátské strany. A pokud je volba prezidenta přímá a ten kandidát nevychází přímo, jako není to stranický kandidát, tak já si myslím, že ani není extrémně žádoucí, aby politické strany, které mají přístup do médií a můžou vlastně vést jakoby aktivní kampaň, podpořili nějakou osobu, která třeba nevychází z jejich jádra.
V čem nevyhovuje například pan Zeman?
Tak už v tom prvním, že prezident má být reprezentativní, má plnit prostě ty formální úlohy, má se držet ne ústavou, literou ústavy jenom, ale prostě i zvyklostmi, které tady v České republice fungují. Respektovat to, že zahraniční politiku definuje vláda České republiky a prezident by neměl hovořit v rozporu třeba se zahraniční politikou nebo s konceptem zahraniční politiky dlouhodobým schválení třeba vládou a poslaneckou sněmovnou. Těch věcí je celá řada. A já jsem to občas říkal i, a my to myslím jako s pokorou, dával jsem příklad pilotů civilních letadel, kteří odcházejí do důchodu v 60 letech a neznamená to, že by nedokázali to letadlo dál řídit, ale to riziko prostě té chyby, která je fatální v takovém případě, prostě se ze stářím zvyšuje. A já si nemyslím, že zdravotní stav prezidenta i není takový, aby dál jako mohl tu funkci vykonávat pro další volební období, přestože bude kandidovat.
Zprávy.aktualne.cz, takže to jste tam mohli slyšet, ale nás zajímá, co si o tom myslí například Miša Julišů, tak se na to jdeme kouknout. Poslechněte si tedy tento velmi krátký rozhovor, no a je nadmíru jasné, proč tedy zrovna Piráti mají tak dobrou podporu mainstreamu, hlavních médií a také mocenských to elit. Tak dokonale tedy čisté popouškování oficiální propagandy, Jakou projevuje pan Bartoš, jsem v takto ryzí podobě snad ještě ani neviděla a neslyšela. Již nyní započatá tedy ostrá kampaň proti prezidentu Miloši Zemanovi a jeho kandidatuře je hlavním smyslem vítězství Pirátů. Podle Ivana Bartoše není tedy možné, aby nadále vykonával Miloš Zeman svou funkci prezidenta, protože bude, který přesto, že bude kandidovat. Piráti touto nenávistí mají infikovat tedy naivní, neznalou a neskušenou mládež, přičemž svou nenávist budou vydávat za projev demokracie a humanismu. Je tedy evidentní, že ze strany Pirátů můžeme tedy počítat s velmi agresivní, šťavnatou a štvavou agendou, tedy namířenou proti prezidentu republiky, přičemž celá jejich agitace bude značně opěvovaná médii, zejména tedy veřejnoprávní Českou televizí. Oni bojují proti nenávisti tím, že šíří nenávist. Jsem velmi zvědavá, jestli přijde na řadu i zapalování aut a další podobné projevy údajné svobody, podporované médii, jak to občas vidíme tedy v západní Evropě či Spojených státech amerických. Pokud se nebude tedy situace vyvíjet v rámci jejich představ, a čí program prý Piráti hájí, je jasné, když se na něj kouknete, tak k tomuto tedy bizarnímu pojetí svobody máme s nimi evidentně nakročeno. Definice tedy současného pojetí liberální demokracie. To šílenci, kteří chtějí měnit společnost směrem k tomu, aby vyhovovala jejich deviacím, a idioti jim v tom pomáhají a vydávají toto vše za pokrok. Velmi trefně poznamenal včera jeden známý v komentáři, jejich liberálnost znamená co nejvíc práv pro co nejméně lidí, pro co nejexotičtější menšiny na úkor zase většiny. Piráti jsou tedy strana, která má v naší zemi přispět k vytvoření prostředí a situace, jaká je v západní Evropě. Tedy postupný džunglojní chaos s totalitními prvky pro majoritu, v kterém bude fungovat převrácené pojetí spravedlnosti. S pojmy se bude žonglovat, jako jak se tedy vládnoucím elitám zrovna zlíbí a jak zavelí svým oddaným, samozřejmě granty placeným pohunkům. Přičemž většinu těch grantů jim ještě my budeme sami platit ze svých daní, protože je budou udělovat loutkové vlády v jednotlivých státech. Tak, můžeme se prakticky po zprávách kouknout na tu demonstraci před tím hotelem, kde byl volební štáb SPD, takže se na to můžeme kouknout, když tak od 16. hodiny. Takže to je výzva i pro vás, abyste se na to nahlídli a připojili se a zapojili se do vysílání. Tak, důležitá věc ohledně samozřejmě vody, jelikož 75% vodáren stále je v cizích rukou a zisky jsou vyváděny zase do zahraničí. Tak tedy unikátní závěry soudů a hlavně tedy, pardon, soudců v kauze vytunulování okresní vodárny Prostějov. Došlo tedy k protiprávnímu vyvedení vody do rukou cizinců. Tunel ve vodárně byl realizován v období let 2005 až 2006 a je stále ještě udržován v chodu. Je zde nadpis, takže my se na to hnedka koukneme, protože je to samozřejmě důležité nechat si ukrást vodu. Tak, všechno najdete na pravdaovodě.cz, kde jsou zmíněny sekce jako vodárny, města, také samozřejmě firma Veolia, cena vody, jak se vypočítává a kde za ní platíme, rozhodnutí a usnesení soudů, ústavního soudu a dalších. Takže myslím, Radek Novotný, ano, inženýr Radek Novotný spravuje tyto stránky, měli jsme ho už tady ve vystoupení, slyšeli jste ho, já v karenském studiu, slyšeli jste ho tak v studiu Poděbrady od Jardy Greenwalda, takže velice zajímavý pán a zvláště důležitá kauza ohledně vůbec vody. Citujeme tedy, jednoznačně vyplynulo, že společnost, pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Novinářům tedy na valné hromadě byla poskytnuta opačná to informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde tedy k poškození samotné společnosti. Soud tedy po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřených smluv na valné hromadě, ke kterému došlo 10. ledna roku 2006, došlo k porušení paragrafu 56 písmeno A obchodního zákoníku, neboť tedy smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené tedy soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady z 10. ledna 2006, která právě tedy schválila uzavření citovaných smluv. Uzavření smluv tedy bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic. Pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výší kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosový tedy potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcí celé společnosti. Tak, toto by mělo být tedy výsledek 11 let trvající práce, která má samozřejmě za cíl ukončení toho nemravného tunelu, na který všichni doplácíme. Je to tedy usnesení Krajského soudu v Brně z 25. září letošního roku 2017, tedy k tunelování vodovodů a kanalizací Prostějov. Tak, když se kouknete na pravdě o vodě a o co jde rozsudky Prostějov, tak se můžete kouknout samozřejmě. Můžete si tady stáhnout, pokud dáte tedy e-mail k doručení rozsudku soudu, okres, kde platíte vodu vy, a můžete pak kliknout na stáhnout usnesení samotného soudu. Takže někdo akcionářů na valné hromadě lhal, jenom aby to mohli prodat Veolii a cizákům zase. Někdo jim tedy lhal, že na to budou moct čerpat dotace, například samozřejmě ta firma, že ano. Jak tomu Radek Novotný krásně říká, tak je to zase ta socializace nákladů, když se nám zvednou enormně ceny za vodu, za vodné i stočné, a zase ta privatizace zisků. Takže velice důležité a podstatné. Uvidíme, jak se celá kauza bude tedy dále vyvíjet. Pravda o vodě.cz a velice důležité informace pro nás všechny, brát si z toho zase inspiraci, jak se můžeme tomuto svinstvu bránit. Tak, pojďme se kouknout, ale už zase dále. No, z České republiky by to bylo asi všechno, i když těch věcí je samozřejmě kolem nás humbuk, že ano, poprask, teď všichni jednání s Andrejem Babišem, všichni chodí za panem prezidentem podle rozpisu, který je zveřejnil Jiří Ovčáček, takže to bude zase zajímavé, necháme ty jich taškařicemi, a protože je to zase zajímavé. No, dáme si asi první přestávku, první pauzu, ale já vám tady ještě chci něco tedy pustit, abyste to slyšeli, protože je to stará krásná pravda ohledně samozřejmě ztráty třídní knihy. Pokud v tom uvidíte nějakou nebo uslyšíte nějakou souvislost s tím, jak tady probíhala vláda posledních 25 let, tak to už je zase na vás. To já neovlivním.
Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček? Vy se podívejte. Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. A akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
Už skončil za rok, nefunguje desatón.
Tak a jdeme se zase kouknout hezky dále. Koukneme se teď na Slovensko. Tak, co se to zase děje? Šokující zjištění na přehradě Ružín a můžete se sami kouknout, co tam odhalili. Kouknout se můžete na aktuality.sk. Tak tedy, alarmující stav z vodní přehrady nedávno šokoval vodohospodáře. Kontrolní plavba po nádrži potvrdila, co si odborníci doteď jen mysleli. Přehrada je totiž plná odpadků a její blízké břehy jsou doslova posety černými stavbami. To však prý brzy skončí. Všechny malingotky, moláči, chatky postavené bez povolení musí zmizet a velkého uklízení se dočká prý i celá nádrž. Tak tedy vodohospodářům už prý na Slovensku došla trpělivost. Permanentně Zase uklízející nádrž od odpadů stavějí také norné stěny a jen jedna akce stojí daňové poplatníky minimálně prý 40 tisíc euro. Když se tedy říká, na velině vodní stavby Ružín, zhruba 30 km od Košic, se při přehradní stěně i dnes nachází množství odpadů. Jsou tam flašky, ty polyuretanové obaly od ledniček, pračky a torza uhynulých zvířat, no a v minulosti i sedací soupravy, či dokonce automobily při řece Hornát a Hnilec doplavaly až tedy do Ružínské vodní nádrže. Komunální odpad se odváží na meziskládku, kde se pak třídí. Tak tedy už 2 roky využíváme i nornou stěnu, díky které se odpad čistí průběžně. Řekl tedy pro Nový čas mluvčí slovenského vodohospodářského podniku z Košic Marián Bocák. Dalším problémem jsou však i černé stavby na břehu, kterých je přibližně asi 200. Jsou to prý tedy mola, jak jsme slyšeli, boudy rybářů, maringotky, karavany, no ale i samotné chatky. Nacházejí se tedy v ochranném vodním pásmu a když je postavili nelegálně, vyzveme tedy majitele, aby je odstranili. Nebudeme jim tolerovat toto a dojde k jejich likvidaci. Samozřejmě myšlenou těch chatek a dalších černých staveb, ne majitelů, dodal pan Bocák. K takovýmto opatřením přistoupí už tedy od příštího roku. No, samozřejmě nevím, jak to kde vy máte, ale když se budete kouknout na nějakou vodní nádrž a budete se kouknout ke její hrázi, kde se to naplavuje, po případě tam, kam vanou převážně větry na kterou stranu, tak ten bordel uvidíte zkrátka všude. Je to výsledek toho, jak se jako lidé chováme, tedy doslova a do písmene, jako bezohledná prasata. I když teď křivdím prasatům, protože ta se takto nechovají. Vůbec, když přerovnáváme člověka ke zvířatům, tak křivdíme povětšinou těm zvířatům. Protože to dělají instinktivně, tedy na nevědomé, podvědomé bázi. My se jako prasata a hovátka boží bohužel chováme jak sobě navzájem, tak i k fauně a flóře. Tak, jdeme se kouknout dále, co se děje na Slovensku. Vrcholí samozřejmě volby do vyšších územně samosprávních celků. No ale Slovenská pošta teď odmítla roznášet noviny Lidové strany Naše Slovensko, a to na celém území Slovenské republiky. Tak tedy prý obsah předvolebních novin Lidové strany Naše Slovensko může podle Slovenské pošty urážet národnostní a náboženské cítění a diskriminovat osoby na základě rasy a sociálního toho původu. Tak pokud tedy ve schránce prý najdete předvolební noviny Lidové strany Naše Slovensko, můžete si být jistí, že je na vaši adresu nedoručila tedy Slovenská, myslím, řekl Česká slovenská pošta, protože právě ti se proti tomu štajfují. Tak, podpředseda tedy Kotlebovy strany a kandidát na nitranského župana Milan Uhrík na Facebooku napsal, že pošta odmítla roznášet jejich letáky po obcích, tedy v nitranském kraji. A mluvčí Slovenské pošty Martina Macková informaci potvrdila s tím, že rozhodnutí se podle ní netýká jen jednoho kraje, toho nitrianského, ale celého území Slovenské republiky, když se tedy uvádí. Na základě posouzení letáku politické strany Kotleba, Ludová strana Naše Slovensko, Slovenská pošta dne 24. října 2017 vydala rozhodnutí, aby pošty uvedený leták nepřijímaly a v případě, že ho mezičasem přijali, aby s okamžitou platností zastavili jeho doručování, uvedla pro aktuality opět.sk. Tato paní, tedy ta Martina Macková. No, tak tedy Lidová strana Naše Slovensko k tomu samozřejmě zase říká, že je to cenzura jako prase. Noviny Lidové strany Naše Slovensko podle Kotlebovců obsahují materiál, který, podle tedy paní Mackové, obsahují materiál, který může urážet národnostní a náboženské cítění a zároveň může diskriminovat osoby na základě rasy a sociálního původu. Slovenská pošta tedy tvrdí, že podle zákona jako šiřitel reklamy nese odpovědnost za obsah letáků, který rozšiřuje a je vystavena riziku případných soudních sporů. Proto si vyhrazuje prý právo některé materiály nepřijmout či nedoručit. No, v předvolebních novinách, tedy Lidové strany Naše Slovensko, například píše se o boji strany proti nepřizpůsobivým cigánským asociálům či jejich odmítání muslimských imigrantů. Součástí novin je i petice za vystoupení Slovenska z Evropské unie. Takže naše kritika nepřizpůsobivých asociálů a odmítání imigrantů je prý nepřípustný rasismus. Stěžuje si Uhrík na sociální síti Facebook. Dobrovolníky tedy prosí, aby jim noviny pomohly roznést sami. S tím, že říká, pomůžete nám porazit novodobou cenzuru, když ustoupíme teď, tak Slovensko bude už definitivně ztraceno. Takže to tady samozřejmě vidíte a máte, jak jsem říkal, aktuality.sk. Je to opravdu hrozné, no ale abyste viděli, že v tomto úchylném světě je možné všechno, tak se koukneme na nejvícinfo.cz, protože francouzský nejvyšší správní soud nařídil odstranění kříže ze sochy Jana Pavla II. Abyste věděli ten eurohujerismus, kam až může zajít. Tak tedy, soud tvrdí, že kříž musí být odstraněn v souladu s ustanoveními tedy přísného francouzského zákona o sekularismu, který myslím ve Francii platí už od roku 1905. Francouzský nejvyšší správní soud tedy nařídil ve středu odstranit kříž ze 7,5 metrového památníku minulého papeže, tedy nebo předminulého Jana Pavla II. Tento památník se nachází na veřejném náměstí v britaňském území a informovala o tom agentura DPA. Soud totiž rozhodl, že bronzová socha polského papeže, kterou postavili v obci Pierre Mel v roce 2006 může zůstat na svém místě. Totéž platí i pro oblouk nad samotnou sochou, protože nejde prý o náboženský symbol, uvádí se ve verdiktu soudu takzvané státní rady. Kříž na oblouku nad samotnou sochou však musí být tedy odstraněn v souladu s ustanoveními přísného francouzského zákona o sekularismu. Příslušný zákon oddělující tedy církev od státu, přijatý už v roce 1905, zakazuje umisťovat náboženské symboly na veřejných místech. Výjimkou jsou tedy samozřejmě místa, kde se konají bohoslužby, také hřbitovy anebo muzea. Socha Jana Pavla II., který tedy on stál v čele katolické církve od roku 1976 až do své smrti v roce 2005, vytvořil ruský sochař Zurab Cereteli. Británie je tradiční příbaštou katolické církve. Takže to tady samozřejmě máte, jo? Stejně tak to máte. Německo, Francie, Británie, Holandsko, Dánsko, Belgie, Švédsko a jiné, které odstraňují ty křesťanské symboly a křesťanské prvky, hlavně v tom předvánočním období, že ano? Zdeně Chytra nám tady už mluvil několikrát o tom, jak se mění tvář Berlína, kde prakticky už nenajdete vánoční výzdobu, protože to by prý mohlo urážet zase chudinky přistěhovalce anebo chudinky jiné nábožensky věřící a smýšlející. Takže my máme mít toleranci, ale je to bude urážet. Oni toleranci nemají, jak se nám tady naznačuje, přímo z Evropské unie a od jednotlivých států. Vzpomeňme teď nejnovější případ v Rakousku. Víte, že tam chtějí zavřít 150 školek, chtějí tam zakázat vyučovat jiným jazykem, než je němčina, protože spousta těch školek je zanesená zase dětmi migrantů z 50 a více procent. Dokonce vznikají soukromé školky, kam přijímají jenom migranty. Kdo tam cpe peníze, se ptejte. Takže si na to v Rakousku už chtějí posvítit a došla jim tam trpělivost. Nejnověji Vídeň řeší problém, kdy za poslední rok narvala 2 miliony eur do nějakého fondu pro azylanty a migráčky s tím, že zkrátka tam mizejí peníze jak v černý díře. Nejnovější hotel, který ubytovával zhruba 70 až 90 čekatelů na azyl, údajných imigrantů, tak je zničený po nich, zdevastovaný, škoda asi 20 000 euro, takže se teď řeší, kdo to zaplatí, a samotná Vídeň, představitelé města jsou naštvaní a chtějí teď doložit, kam šly všechny peníze a na co. Takže to bude samozřejmě, kdo jste pro německy založení, umíte samozřejmě němčinu, tak sledujte stránky Krone a další, můžete pečlivě sledovat, protože je to opravdu, opravdu zajímavé, co se tady vůbec děje, ale to se nám neřekne. No, pojďme se kouknout na Nizozemsko, protože to zase dělá čachry machry ohledně samozřejmě MH17. Tak tedy Nizozemsko odmítlo odtajnit část dokumentů o katastrofě letu MH17 na Ukrajině. S tím, že tedy nizozemské úřady nebudou odtajňovat řady dokumentů o katastrofě malajského Boeingu na Ukrajině, která se odehrála v červnu přímo 17. roku 2014. Toto rozhodnutí potvrdila tedy nizozemská státní rada, poradní orgán vlády nizozemské. Agentuře RIA Novosti to oznámil předseda rady Gert Jan Klapwijk. S tím, že se uvádí, státní rada se usnesla, že Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti učinilo správné rozhodnutí, když odmítlo odtajnit řadu dokumentů souvisejících s případem katastrofy letu MH17, vysvětlil tedy předseda této rady. Nizozemská média, jako je RTL, tedy nizozemská televizní stanice, pak také a rozhlasová společnost NOS a list Volkskrank požadovala zveřejnění záznamů ze zasedání zvláštního krizového výboru pro řešení letu tedy MH17. Členy tohoto orgánu jsou ministři nizozemské vlády. Média motivovala tedy svůj požadavek tím, že katastrofa vyvolala velký ohlas ve společnosti. Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti dříve už rozhodlo, že nemusí zpřístupňovat záznamy ze zasedání široké veřejnosti kvůli ochraně národních zájmů a vztahů s dalšími státy a mezinárodními organizacemi. Dokumenty tudíž zůstanou utajené, podotkl pan Klapwijk. Tak se ptejte, co je tam tak tajného. Rusko samozřejmě, Ruská federace dodala radarové a jiné záznamy. Vidíte jenom obstrukce, takže se ptejte, jestli to vůbec někdo chce kdy skutečně vyřešit. Nebo jestli bude platit ta stokrát omílaná lež, že za všechno může Ruská federace, že za všechno můžou pro ruští separatisté v úvozovkách, jak se jim říká v oblibou v našem mainstreamu. A pak se ptejte, kdo nechce zveřejňovat informace a věci, které jsou této radě, která to má pod patronátem vyšetřování této katastrofy. Proč někdo to nechce odtajnit? A čí zájmy, čí národní zájmy a vztahy s dalšími státy a mezinárodními organizacemi tato rada nizozemské vlády hájí? Protože o MH17 je to také dost k nalezení v našem archivu. Je to hnus, 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 hnus. Upozorním samozřejmě na Valerie Viktoroviče Pěkina, který říká, že v tento den a hlavně pak v hodinách po tomto dni, po 17. červnu roku 2014, jsme byli nejblíže k horké fázi třetí světové války a jenom zase diplomacií se povedlo toto odklonit. Takže všechno už mohlo být dávno jinak. Už 3 roky jsme se tady mohli utápět v krvi a mohli jsme vysílat naše vojska na ruské hranice. Tak, přesně tak, jak to je řečeno. No, tak, ale koukneme se zase ještě dále, koukneme se i na Sýrii. Tak, nebo můžeme i pak do samotných Spojených států amerických, ale to je jedno. Koukneme se teď na Američany, jejichž experti označili Ruskou federaci za největšího vývozce vojáků do Islámského státu. S tím, že americká konzultingová společnost Soufan Group spočítala zahraniční žoldáky v řadách Islámského státu a příslušná zpráva byla zveřejněna na webu této organizace. Ve zprávě pod názvem tedy Za hranicemi chalifátu, cizí bojovníci a nebezpečí jejich návratu, se tedy tvrdí, že na straně teroristů válčí 3417 občanů Ruské federace. Podle výpočtů společnosti je právě Ruská federace zemí, ze které přicházejí nejvíce žoldáci do Islámského státu, a na druhém místě je tedy hned Saudská Arábie s počtem 3224 lidí, a na třetím je místě Jordánsko zhruba se 3000 dalších. Pak tu je také Tunisko, 2926 bojovníků Islámského státu, a také Francie, 1910 občanů Francie válčí nebo bojovalo v Islámském státu. Podle odhadů expertů se tedy do Ruska vrátilo už asi 400 lidí, jež válčili za Islámský stát. Do Saudské Arábie se jich mělo vrátit zhruba 760. Do Jordánska, které tedy zmiňováno v těchto číslech teď nebylo, tak 250. Do Tuniska, které taky zmiňováno nebylo, tak 800. A do Francie 271. Mluvčí Národního protiteroristického výboru Aleksandr Bortnikov předtím prohlásil, že teroristé Islámského státu chtějí zasít paniku tedy v nejrůznějších koutech světa. Vyzval zahraniční partnery k větší účasti na vytvoření mezinárodní databáze pro odpor terorismu. Jak to ti amíci spočítali do jednoho jediného? Co? Není vám to divné? Co ti jejich kontraktoři, američtí, francouzští a jiní, ty profesionální žoldáci, ta nepravidelná armáda, kteří byli zabiti teď v nedávných týdnech po útocích tedy kosmických a vzdušných sil Ruské federace. Po tom, co byl samozřejmě v odvetě, kdy byl zabit ten generál ruské armády a samozřejmě dva plukovníci. No? Když takovéto počty Američané mají, ptá se někdo, jak to, že americké jednotky volně kolují sem a tam přes území, které ovládá jakože Islámský stát. Nějaké umírněné pod zase americkou patronací doprovázejí někam jinam, aby je neumírnění nenapadly. A tak dále, a tak dále. Ty nejnovější zprávy o tom, že zkrátka ve skladech Islámského státu jsou zbraně a léky a kdysi cosi ze Spojených států amerických a dalších. Také máte informace od Valerie Viktoroviče Pjakina, že Saudská Arábie je do toho zatahována také a bude odepisována. Stejně jako Jordánsko, který se pak jezdí léčit do Saudské Arábie a do Jordánska a do dalších. V Jordánsku byly vycvičováni a tak dále a tak dále. Takže toto všechno tady máte a ptejte se. Samozřejmě v Nizozemsku, ve Francii, v Anglii a kde sikoliv jinde ve Švédsku také mají problémy s těmi navrátilci z Islámského státu, s těmi bojovníky. Ti jsou totiž chudinky vykořeněni a psychicky na dně, páč to asi nedopadlo podle jejich přesvědčení, a dostávají teď v těchto zemích zvláštní azyl, zvláštní agendu s tím, že jim bude změněna identita a budou se moci zařazovat zpátky do běžné občanské společnosti chudinky, aby se necítili vykořeněni. Oni už se vlastně vykořeněni cítili, protože za nějakými cíly, které jim nenabízí ten náš západní svobodný a demokratický svět, tak za nějakými cíly utíkali k tomu Islámskému státu pod něčím bojovat, pod nějakou hlavičkou, pod nějakou myšlenkou, ideou. Ne, že by šli bojovat za své země, ve kterých žijí, ve kterých se když taky narodili už druhá, třetí generace, to ne. Když něco zmíníte o tom, že chcete podporovat české lidi, české důchodce, české samoživitelky, české děti, ať už normální nebo postižené, tak vám řeknu, abyste sbírali víčka, a když se kvůli tomu ohradíte, tak jste zase fašon, xenofob a nácek a další, jo? Tak, ale koukneme se také na Katar, protože to s tím velmi souvisí. V Kataru prohlásili, že tedy kancelář Talibánů ve městě Dauha byla zřízena ze samotné iniciativy Spojených států amerických. Tak tedy iniciátorem zřízení v Kataru kanceláře radikálního hnutí Talibán byla americká a nikoliv katarská to strana. Prohlásil to tedy včera ve středu v éteru katarské národní televize bývalý premiér a ministr zahraničí této země Hamad Ibn Jassin Al-Thani, když přímo řekl toto. Američani chtěli mít v Kataru místo pro jednání s Talibánem, včetně ohledně výměny válečných zajaců, řekl tedy Al-Thani. Podle jeho názoru bylo na Dauha vyvinut nátlak za účelem tedy zřízení nejen kanceláře, ale také velvyslanectví samotného Talibánu v Kataru. Když toto hnutí přišlo k moci v Afghánistánu, avšak katarská vláda na to neposkytla souhlas, na rozdíl od Spojených arabských emirátů a Saudské Arábie. Zastupitelství hnutí Talibán v Dauha bylo zřízeno v roce 2013 za podpory úřadů USA, Afghánistánu a tedy také Kataru. Předpokládali, že to umožní aktivizaci jednání a že by to mohlo přispět k urovnání situace v samotném Afghánistánu. Hamad Ibn Jassin Al-Thani stál v čele katarské vlády, připomeňme, v letech 2007 až 2013 a předtím byl 20 let ministrem zahraničí této země. Takže to tady zase máte, jo? Velice zajímavé. No ale Američané mají problémky i s nějakými svými letadly, F-35, nebo spíše jí F-35, co se to děje? V Pentagonu okomentovali problémy s F-35 ohrožujícími samotné lety. Tak tedy zástupci amerického válečného letectva prohlásili, že piloti nejmodernější stíhačky a stíhacího bombardéru F-35 i nadále informují o příznacích, jenž mohou svědčit o nedostatku kyslíku nebezpečném pro lety. Informuje o tom Air Force odkazem na mluvčího Pentagonu Joe Della Vedu. Vedovu. Nevím. No, tak on se jmenuje Della Vedova. Aha, zajímavé. Tak tento pán nazval incidenty s piloty F-35 fyziologickými epizodami. Vyšetřování ale nedokázalo zjistit, souvisí-li tyto incidenty s hypoxií, tedy poklesem hladiny kysličníku uhličitého v krvi, s dekompresní chorobou, dehydratací, nedostatkem spánku nebo s únavou. Vojáci předtím hlásili tedy prudký nárůst fyziologických epizod, jež spočívali tedy v závratích, píchání v prstech a dezorientaci. V letech 2006 až 2016 informovali letci o 10 podobných případech, ale pouze za jeden rok 2017 byl zaregistrován stejný to počet, tedy 10 případů. K 5 případům došlo na základně Luke v Arizoně v květnu a v červnu, po čemž bylo přijato rozhodnutí o pozastavení letů F-35. Speciálně sestavená komise nedokázala zjistit tedy příčiny nevolnosti a lety byly znovu povoleny. Zajímavé, ne? Nedokážeme zjistit, čím to je, ale zase to povolíme lítat. A od té doby bylo zaregistrováno minimálně 5 dalších případů vzniku těchto problémů ve vzduchu u pilotů. Všem letcům se podařilo nakonec přistát, avšak, jak řekl tedy mluvčí válečného letectva USA Mark Graff, podobné incidenty mohou být reálnou hrozbou. Podle Joe Della Vedovy si tyto incidenty vyžadují vážný přístup k monitoringu zdravotního stavu letců a k modernizaci samotných letounů F-35. Tak to zase tady máte, dámy a pánové. No, koukneme se ještě, nějaký časek máme, tak se koukneme ještě do Austrálie. Australané tedy říkají, že země je přeplněná, jejich země, samozřejmě myšleno, a přistěhovat se, že už další nezvládnou, jak tvrdí jejich studie. S tím tedy, jak se etnické složení kdysi dominantně anglosaské Austrálie za posledních pár desítek let dramaticky změnilo, se mění i otevřený postoj Australanů k samotné migraci. Většina Australanů nyní věří, že země je plná a téměř polovina z nich podporuje částečný zákaz muslimské migrace. Austrálie se prý změnila k nepoznání a někdy se ve své zemi cítí jako v zemi cizinců. Australská agentura Australian Population Research Institute, která má zase zkratku TAPRI, tento průzkum provedla v rámci tedy rapidní změny etnického a náboženského složení australského obyvatelstva a obav z kvality života v samotné zemi. Této situace využívá i australská politička Pauline Hansonová ze strany One Nation Party, která politické elity kritizuje za jejich odcizení se běžným voličům, také upozorňuje na to, že Austrálie díky tomu, že z drtivé části neúrodnou pouští, není zemí, která je uspůsobená k živení nebo uživení masivního množství lidí. Vládu také vyzývá, aby přehodnotila svoji migrační politiku i kvůli naprostému přetížení infrastruktury ve městech způsobeným předlídněním. No, s tím samozřejmě korespondují i výsledky průzkumu, podle kterých asi zhruba 74% dotázaných si myslí, že Austrálie už další lidi nepotřebuje a že růst populace způsobil enormní tlak na nemocnice, infrastrukturu, dostupné bydlení i práci. 54% dotázaných Australanů chce migraci zastavit, 55% si myslí, že Austrálii hrozí nebezpečí ztráty jejich kultury a identity a zhruba 52% zase také si myslí, že země se tak změnila, že v ní se někdy cítí jako cizinci. Co se muslimské migrace týče, tak 48% podporuje částečný zákaz, 25% takový zákaz nechce vůbec a 27% neví. Studie se účastnili pouze Australci, tedy narození v Austrálii, u kterých se podle autorů studie předpokládá, že jejich postoj k migraci bude tvrdší. Australská populace se za poslední rok zvýšila o 384 tisíc lidí, z toho 60% šlo na vrub migrantům nebo imigrantům. Autoři studie tvrdí, že její výsledky ukazují nesoulad mezi tím, co si voliči přejí a co jim zase dělají politici. No tak to tady máte, dámy a pánové. Zkrátka zas a znova. No a my se ještě koukneme na americkou to profesorku, protože to je do nebe volající, co se v této zemi americké ve Spojených státech amerikanských může splodit a co může kdo hlásat do světa opravdu na hlavu postavené, jo? Tak se na to koukneme. To je opravdu nehorázné. Tak. Americká profesorka totiž tvrdí, že matematika je prý rasistická, tak se na to jdeme kouknout, jo? Profesorka matematiky z univerzity v Illinois, Rochelle Gutierrezová, která je hispánského původu, tak tvrdí, že matematika přispívá k rasismu a takzvanému bílému privilegiu. Důvodem je to, že matematiku lépe ovládají tedy bílí studenti a studenti z rasových menšin se kvůli tomu cítí méně cení, protože znalost matematiky je společensky uznávaná jako důkaz vysoké nebo vyšší, řekněme, inteligence. No, Gutierrezová své názory zveřejnila v knize pro pedagogy a říká se tam, školní matematické osnovy dávají tedy důraz na Pythagorovu větu a Rudolfovo číslo a vytváří tak dojem, že matematika byla rozvinuta Řeky a dalšími Evropany. A na mnoha úrovních matematika tedy funguje ve společnosti stejně jako bělost, tedy jiný význam pro bílé privilegium. Kdo dostane kredit za to, že dělá matematiku, kdo je v matematice dobrý a kdo je vnímán být součástí matematické komunity, je obecně vítán jako bílý člověk. Jsme tedy vážně tak chytří, protože děláme matematiku, ptá se Gutierrezová. Zasloužíme si vyšší granty, protože vyučujeme matematiku a ne sociální vědy? Podle Gutiérrezové přispívá hodnocení matematických schopností k diskriminaci proti menšinám, zvláště pokud jim jde matematika samozřejmě hůře než jejich bílým spolužákům. Citujeme zase paní Gutiérrezovou. Pokud někdo není vnímán jako matematik, vždy tu je pocit méněcennosti, protože běžný člověk nespochybňuje roli matematiky ve společnosti. A dále uvádí Gutiérrezová, že mnoho lidí zažilo mikroagresy v hodinách matematiky, kde jsou lidé hodnoceni podle toho, zda umí přemýšlet abstraktně. Podle ní by učitelé při hodnocení svých žáků měli přemýšlet politicky a vzít v potaz, jaké učební příležitosti jsou pro žáky nejlepší. Tak to tady máte. No, jestliže někdo furt říká bílý, 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 no tak by měl být sám rasista. Přece není možné, aby furt v té naší západní anglo- nebo euroatlantické společnosti byli lidé, kteří budou říkat, že zkrátka rasismu se mohou dopouštět jenom bílí, bílí, bílí. Nikdo jiný se nedopouští rasismu. Když řeknou, vypíchni ty svině bílý oči, to rasismus není. A další věci. Takže to tady zase máte. Můžete se na to kouknout a zjistit, kde co. A samozřejmě zase můžete směle šířit dál do světa, ať se šíří do světa. To je hezký co. Protože je to samozřejmě dost zajímavé. No a za chvilku si tady koukneme na demonstraci před tím hotelem, kde bylo sídlo SPD, volebního štábu. A samozřejmě budu rád, když se zapojíte i do vysílání vy.